Blaðsíða 34. Jöklar. Eitt sinn lá jökull yfir öllu landinu, en síðan þá hefur hann bráðnað smátt og smátt og eftir standa nokkrir jöklar á víð og dreif landið. Ummerki jökla er þó að finna mjög víða á landinu. Þeir hafa skilið eftir hvassa fjallstinda, grafið djúpa dali og þrönga firði langt inn í landið. Þeir hafa pússað landið og skilið eftir skálar sem nú eru fullar af vatni sem við köllum stöðuvötn. Vatnajökull. Vatnajökull, stærsti jökull landsins, er jafnframt sá stærsti í Evrópu og í heimi utan heimskautasvæðana. Hann þekur tæplega 1/10 af Íslandi og er íshellan að meðaltali 400 metra þykk. Öræfajökull í Vatnajökli er virt eldfjall og þar er hæsti tindur landsins. Hvannadalsnjúkur sem er 2110 metrar. Fjölmargir skriðjöklar ganga fram úr jöklinum. Undir jöklinum eru nokkur eldfjöll sem gjósa reglulega. Má þar nefna Grímsvötn. Þegar gís, bráðnar mikill ís sem veldur flóðum á söndunum sunnan við jökulinn. Bárðarbunga er annað eldfjall undir jöklinum sem menn fylgjast grannt með. Efst á síðunni er ljósmynd af Morsárjökli í Vatnajökuls þjóðgarði. Neðst til vinstri er ljósmynd sem sýnir ísgöng í Langjökli. Neðst á síðunni er hugtak útskýrt. Skriðjökull er jökull sem hreyfist og kallast sá hluti sem rennur út frá megin jöklinum skriðjökull.